Provokim që mund ketë pasoje edhe në OKB, kështu e paralajmëroi djekore e Neveriut, sekretarja e shtetit Hillary Clinton, e cila gjendet për një vizitë në Meksik. Koreja e Veriut ka vendosur tashmë një raketë në shtratin e saj dhe është gati ta lëshojë. Udhëheqja politike e vendit është e gatshme të vazhdojë me zbatimin e programit.
Pas një periudhe relativisht të qetë, pra si shihet, Korea po ndërmerr edhe një herë rrugën e armatimit. Po si shpjegohet ky ndryshim i kursit? Në mikrofonin ton flet Rosella Ideo, docente e historisë politike dhe diplomatike të Azisë Lindore pranë Universitetit të Triestes.
Perché Pyongyang si sente ancora una volta all'angolo, cioè si sente trascurata.
Kjo ndodh sepse Koreja e Veriut e ndjen veten përsëri të zënë ngushtë, ndihet e braktisur dhe në fakt administrata Obama nuk e ka bërë ende të ditur politikën që do të ndjek kundrejt Koresë. Siç e dim, Amerika po përjeton një periudhë krize ekonomike me përmasa të gjëra dhe tani për tani, kjo është edhe përparësia e vërtetë e administratës Obama, ashtu sikurse për sa i përket politikës jashtme është e qartë se Irani dhe gjendja në lindjet mesme kërkojnë një vëmendje të posaçme nga kjo administratë.
Ju por sa u kthyet nga Seuli, ku moret pjesë pikërisht në një simpozium kushtuar Koreës së Veriut. Çklim gjetet atje?
Una grandissima preoccupazione.
Një shqetësim tepër të madh dhe ky shqetësim është sepse pritet një krizë humanitare shumë e afërt. Problemi kryesor i çështjes koreano-veriore nuk është se tani mungon ndihma në energji elektrike, por se ky vend nuk ka një rrjet elektrik të mjaftueshëm për ta çuar energjinë të gjithë vendin. Gjithnjë më shpesh kryeqyteti Pyongyang zhytet në errësirë dhe nuk ka sektor të ekonomisë që rrin t'i bëj ball asgjë në një kohë kur mungesa e energjisë bëhet gjithmonë e më dramatike. Shqetësimi i të gjithëve në vend është pikrisht ai një kolapsi plot dhe si pasojë njerëzit kanë frikë se nga qasin qast mund të kalojnë në një krizë humanitare si ajo e viteve 90.